Uvaženi slušaoci, naš gost je arhijerejski namjesnik novopazarski protojerej Stavrofor Tomislav Milenković. Oče Tomislave, dobrodošli na talase Radio Svetigore, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, dobro vas našao.
Evo, povod za ovaj razgovor je najava Nemanjinog Svetopetrovsko-Deževskog sabora koji će u nedjelju 12. septembra početi svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, mjestobljustitelj eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske u crkvi Svetog Petra u Rasu. Ovo je prilika da nam najavite, oče Tomislave, ovaj događaj.
Hvala vam što ste pozvali. Nama je izuzetna čast i duhovna radost što će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Amfilohije, sadašnji mjestobljustitelj eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske, služiti u Petrovoj crkvi u Rasu u nedjelju 12. septembra na Sabor Srba Svetitelja. Svetu arhijerejsku liturgiju 8 časova, 8 sati sa drugim arhijerejima, sveštenstvom i monaštvom, ne samo eparhije Raško-Prizrenske, nego i drugih eparhija iz Srbije. Dakle, po blagoslovu njegovog visoko preosveštenstva, povodom 810 godina od upokojenja prepodobnog Simeona Mirotočivog, koji je kao Stefan Nemanja stolovao u Petrovoj crkvi, koji se krstio u Petrovoj crkvi u Rasu, po dolasku iz Ribnice, sadašnje Podgorice, u toj istoj Petrovoj crkvi je kršten Rasko Nemanjić, potonji Sveti Sava. U istoj Petrovoj crkvi je Stefan Nemanja održao dva državna sabora. U toj istoj Petrovoj crkvi je bilo sedište raških episkopa, a kasnije raških mitropolita, znači bilo sedište raških episkopa još u prednemanjićko vreme. A od 1219. godine Raška episkopija je najstarija episkopija samostalne srpske crkve. Tako, dakle, svi ti, sav taj duhovni, istorijski značaj Petrove crkve, gde se praktično srpsko srednjovekovno nasljeđe oslanja direktno na vizantijsko nasljeđe, u toj istoj crkvi svetih apostola Petra i Pavla, to jest u Petrovoj crkvi, bit će izuzetan događaj ove godine, dakle, prvi Nemanjin svetopetrovsko-deževski sabor, koji će, dakle, nadamo se, od ove godine biti tradicionalni u ovoj crkvi i koji će se održati i narednih godina na isti dan, nadamo se, to jest na sabor svih Srba svetitelja.
Oče, šta je sve predviđeno programom ove manifestacije? Kako čujemo, bit će priređen nakon svetog bogosluženja i kulturno-umjetnički program?
Jeste. Ono što je najbitnije, bit će sveta arhijerejska liturgija u 8 sati i to će biti, posle dugog niza godina, veliki značajan događaj. Dakle, ove godine za cveti prethodni mjestobljustitelj eparhije, njegovo preosveštenstvo je episkop Atanasije, služi u Petrovoj crkvi sa episkopom Lipljanskim Teodosijem, a evo sada će biti i mjestobljustitelj novi, njegovo visoko preosveštenstvo. Dakle, najbitnije bit će sveta liturgija, a u 12 sati će posle svete liturgije biti kulturno-umetnički program sa gostima iz Beograda. Biće, znači, akademici, pesnici iz Beograda, s Kosova i Metohije, biće kulturno-umetničko društvo Sveti Jovan Vladimir iz Bara gost, biće lokalno kulturno-umetničko društvo RAS, pevaće naša lokalna pevačka grupa Rašanke i pevnica, to jest hor Crkve Svetog Nikole iz Novog Pazara.
Ja ću ovako da iskoristim priliku da pozovem sve one naše slušaoce koji su u prilici da dođu na ovaj prvi Nemanjin Svetopetrovsko-Deževski sabor koji će se održati u nedjelju kod Petrove crkve u Rasu, a kojim se obilježava viševjekovna uspomena na svetog Simeona Nemanju i njegove svetorodne potomke u hramu u kome je, kako ste i vi rekli, oče, sveti Simeon Nemanja primio sveto krštenje u selu Deževi gdje se i rodio naš prvi arhijepiskop Sveti Sava. A oče, evo, koristim priliku kad već razgovaramo da nam kažete još nešto i o životu u vašem arhijerejskom namjesništvu pravoslavnih vjernika, o nekim novostima, planovima.
Pa evo, hvala Bogu. Hvala Bogu, naše arhijerejsko namjesništvo Novopazarsko nije veliko, obuhvata tri crkvene opštine, Novi Pazar, Tutin i deo Raške, koji je praktično, Raška je praktično podeljena na dva dela. Jedan deo pripada Raško-Prizrenskoj eparhiji, a drugi Žičkoj. malobrojne namestništvo, ali evo hvala Bogu imamo na samom prostoru namestništva ne samo značajne hramove, znači počevši od crkve Svetog apostola Petra i Pavla, imamo najstariji hram među Srbima, imamo najmanji hram među Srbima, to je crkva Svete velikomučenice Marine u jednom obližnjem selu Dojnoviće, imamo na tom prostoru i značajne manastire koji su svetska kulturna baština, Đuđeve stupove, manastir Sopoćene, manastir Crnu reku, imamo još drugih seoskih hramova i blagodarimo Bogu, eto, već više godina, zadnjih desetak, 15 godina, ovde je obnovljen duhovni život i imamo i planove da to bude i dalje. Evo, hvala Bogu, Petrova crkva u Rasu ima svake nedelje praznika bogosluženje, ima nas sve pet sveštenika u Novom Pazaru, svi služimo u toj crkvi, imamo saborni hram Svetog Nikola u Novom Pazaru, skromni su nam uslovi što se tiče materijalnih sredstava, ali na duhovnom planu, hvala Bogu, napredujemo i nadamo se da će se to nastaviti u buduće i da prostor Stare Raške, dakle da je kolevka i srpske države i srpske crkve, da neće biti zaboravljen ni od pravoslavnih vernika, pravoslavnih Srba i u zemlji, u rasejanju, ni od naše države koja treba da brine posebno o ovom području.
Oče Tomislave, mi vam zahvaljujemo što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore i želimo vam da u duhovnoj radosti protekne ovaj Nemanjin Svetopetrovsko-Deževski sabor u nedjelju 12. septembra.
Hvala i vama. Nadam se da ovo nije posljednji taj susret preko radija s nama, da ćete nas svi u buduće sjećati se nas, pozivati nas i mi smo radi da učestvujemo, pošto mi nemamo lokalni radio ovdje na prostoru Starog Rasa, onda bar da preko vas, našeg prvog pravoslavnog radija Svetigora, i mi dostavimo informacije i mi damo ono što je značajno na duhovnom planu za Rašku oblast i sada i u buduće.
Oče, ja se nadam da ćemo se čuti već u ponedjeljak nakon ovog sabora da nam prenesete svoje utiske.
Hvala vama puno i pozdrav za sve slušaoce Radio Svetigore.
Oče, hvala vam još jednom. Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa protojerejem Stavroforom Tomislavom Milenkovićem, arhijerejskim namjesnikom Novopazarskim, koji je najavio prvi Nemanjin Svetopetrovsko-Deževski sabor, koji će se u nedjelju 12. septembra održati kod Petrove crkve u Rasu.